halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa talaado 19ka bisha maaj sannadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a al-shabaab oo xalay weerar ku qabsaday degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, dibna looga saaray halkaasi. wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan.
ciidanka degmada Balcad wuu joogay, inkastoo ay qaarkoodna ay ku maqnaayeen dagaalo ka dhacay burdheere kalacelintoodii iyo kala dhexgalkoodii loo waday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadale. intii inay maqleen marka dad waxaa jira oo meelaha wararka u tabiya oo taleefonna iyo wax si hoos ugu diro, marka degmada inay ciidan aada u badan aysan joogin, laba gaaray tekhnika kaliya inay joogtaa loo sheegay, sidaasay saddex meel ay ka soo galeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa ciidamada Kenya oo ka baxay deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo oo 7 sano ay gacanta ku hayeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlayso xaaladda guud ee amniga, mushaar la'aanta ciidamada qaarkood ay sheeganayaan deegaanka dhadhaana, iyo guud ahaanba amniga.
maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xaquuqdiisa la siin ma jirto. inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya xuquuqdoodan aniga iga soo doona.
dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho dhinaca waqooyi ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka baxeen ciidamada dowladda kadib markii saacadana ay gacanta ku dhigeen xalay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa weerarka waxa ay kaga soo qaadeen magaalada dhowr jiho, waxaana saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay sheegeen in deegaanada Al-Shabaab ay u suura gashay in ay degmada Cadalla la wareegaan kadib markii ciidamada dowladda ay u ambabaxeen dhexdhexaadinta colaad deegaano hoos yimaada degmada Cadalla. waxaa Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen haddaba markii ay gudaha u soo galeen magaaladaasi Balcad dhowr gaari oo ay lahaayeen saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan kuwa dowladda iyo maamulkaba. ilaa iyo haatan si rasmiya looma xaqiijin karo khasaaraha dhinacyadaasi kala gaaray. xaaladii ugu dambeysana wararkeena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
mas-uuliyiinta dalka Netherlands ayaa weli isku dayaya in ay go'aamiyaan sababta ka dambeysay toogasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyada oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. saacado kadib toogashada ayaa booliisku waxa ay xireen 73 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gökmen Tanis. ra-iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay inaan meesha laga saari karin in weerarku uu ahaa fal argagixiso, halka wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolna ay warisay in qoyska Tanis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo in ay ka dhalatay muran qoys. dacwad oge dutch ah ayaa sheegay in eedeysanaha horey loogu xiray dalka Netherlands, hase yeeshee ma uusan bixin wax faahfaahina. waxaa aada loo adkeeyey amniga garoomada diyuuradaha iyo masaajidda dalkaasi Netherlands. iskuulada magaalada Utrecht ayaa sidoo kale la xiray, waxaana dadka lagu waaniyey inay guryahooda ku sugnaadaan. Utrecht waa magaalada 4-aad ee ugu weyn dalka Netherlands, waxaana ay caan ku tahay kanaalada biyaha iyo arday tiro badan. rabshadaha hubka ayaa ah kuwa naadir ku ah Utrecht, iyadoo sidoo kalena guud ahaan dalkaasiba ay ku yaryihiin falalka hubka loo adeegsado.
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxaa xubnaha sharci dejinta ee dalkeeda ay ugu yeertay in ayada ay la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedeysanaha loo heesto inuu konton ruux oo muslimiina uu ku laayay masaajidda ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand jimcihii xilli ay khudbad qiiro leh ka jeedinaysay islamarkaasina aqalka baarlamaanka ee kula kulantay xubnaha ayaa Ra'iisul Wasaare Andreer waxa ay tiri eedeysanaha waa argagixiso dembiile xag jira marka aan ka hadleynana waa inuusan noqonin qof magacle oo loogu yeeraa magaclaawe waxaan idinka codsanayaa inaad ku dhawaaqdaan magacyada dadka la laayay halkii aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa ku eedeysan ayay tiri fal dembiyeedkan dowladda ayaa waxay ku eedeysay Brenton Harris Tarrant oo isagu ah 28 jir Australian ah inuu ka dambeeyay dilkii dadkaasi la laayay isaga ayaana sidoo kale taa qofka kaliya ilaa ay haatan u xiran dil wadareedkaasi ka dhacay masaajidka gudahiisa
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand uu qayb ka ahaa howlgal ballaaran oo lagu bartilmaameedsanayay Islaamka iyo Turkiga. Erdogan oo uu ololeynayay doorashada dowladda hoose ee Turkiga ee dhacaysa bishan ayaa sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka ahayd weerar ballaaran oo lagu soo qaaday Islaamka. Tani ma aha hal dhacdo oo keliya. Waa wax abaabulan ayuu yiri Erdogan oo ka hadlaya magaalada Sanakel ee galbeedka Turkiga isagoo aan bixin wax faahfaahina. Waxa ay nagu tijaabinayaan fariin ay ka soo dirayaan dalka New Zealand meel 16,500 oo kilomitir u jirta halkan ayuu yiri. Erdogan iyo saraakiisha Turkiga ayaa cambaareeyay weerarka oo ay ku sheegeen inuu astaan u yahay Islaam nacaybka reer galbeedkuna ay iska indhatirayaan. Ninka weerarka fuliyay ayaa baahiyay qoraal uu ku muujiyay damaciisa ah inuu arko in magaalada Istanbul ay dib ugu noqoto gacantii Kristanka loona soo celiyo magaceedii hore ee Constantinia, kaasoo loo yaqiinay ka hor intii aanay Cusmaaniyiintu la wareegin. Waxaan halkan joognay sannado badan. Insha Allah waxaan halkan sii joogi doonaa ilaa qiyaamaha. Marnaba Istanbul kama dhigi doontid Constantinia, ayuu yiri Erdogan.
galab wanaagsan mar kale wararkaasi Washington ayay idinkaga imaanayaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Gordhow wareysi uu siiyay laantana afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo uu kaga hadlayay xaaladda amniga aan idin hayno haatanba islamarkaasina aad maqli doontaan balse waxaa kasoo hormaraya sida warkaba aad ku maqlayseen kooxda Al-Shabaab ayaa xalay waxay qabsadeen magaalada Balcad oo saacado ay haysteen kadib markii dagaal ay ku soo qaadeen halkaasi Al-Shabaab ayaa waxa ay gubeen dhowr baabuur waxaana sidoo kale markii dambe magaalada ka saaray saaka aroornimada ciidamada dawladda hadaba ugaas maxamed wali ugaas xuseen oo kamid odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle isla markaasina shabaab ay ka gubeen baabuurkiisa ayaa wariyaha VOA da Axmed Cali Sheekh wuxuu uga waramay sidii ay wax u dhaceen
waxa xalay 8 fiidnimo weerar ku soo qaaday degmada Balcad ururka Al-Shabaab wuxuuna dhib u geystay degmada waxyaaba oo maanta aanan yacni shacabka isan ayo filayn soo galeen gaadiid ay gubeen oo 4 gaarayo dukaan ganacsi oo asagana yar dagaasamaha waaxda asiyada oo dowladda ka ahaa degmada Balcad oo daahir lagu magacaabo xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo Hirshabeelle ka soo jeeda gaarigii anigu kula hadlayo was maxaan wali gaarigeyga iyo laba gaari kale oo hoomi ah oo meesha baabuurteena lagu gubayay ay ag tagnaayeen
marka baabuurta maxay ku gubeen ma waxay ku dhufteen hub mise si kale u gubeen
waxay ku gubeen caag shidaal ah oo 5 litir ah ee gaari kastaba ay ku shibaayeen marka atacan ma sameeyeen xabaday ku fureen yani gaarideena waa gawaari oo markaas oo yaryar oo ultima ah waa uu kici waayay waraa in la helo mooyane marka xasnimo waxay sameeyeen hadii marba aysan wada karin ee la carar karin inay gubaan oo wixii lagu yaqaanay ah
waan gartay ugaas sidee shabaabku ugu suurta gashay inay magaalada soo galaan oo ay qabsadaan aawi ciidankii magaalada joogay maamulka degmada Balcad?
Ciidanka degmada Balcad wuu joogay, inkastoo ay qaarkoodna ay ku maqnaayeen dagaalo ka dhacay murdheere kala xirintoodii iyo kala dhexgalkoodii loo waday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadale. Marka shilkaas aawigiis ay ku maqnaayeen, intii inay maqleen, marka dad waxaa jira oo meelaha wararka u tabiya oo taleefanna iyo wax si hoos ugu diro. Marka degmada inay ciidan aada u badan aysan joogin, laba gaaray tekhnika kaliya inay joogtaan loo sheegay. Sidaas ay saddex meel ay kasoo galeen: wadda ka timaada Afgooye, wadda ka timaada Jowar, iyo wadda kale oo Kigaaga kasoo gashay. Marka dhibka sidaas ay u dhacay, waxayna heleen qish ah in magaalada ciidanka caawa uu ka maqan yahay oo loo qaaday degmada Cadale.
Waan fahmay, ma la qiyaasay intay ahaayeen xubnaha shabaabka ee soo gala magaalada iyo haddii baabuur ay wateen inta baabuur ay kusoo galeen?
Waxay kusoo galeen saddex gaari hoomey ah, hoomeygana wuxuu qaadaa 20 ruux oo keliya. Marka adigu waa tira 80 ilaa 60 ay kusoo galeen oo deegaanka degmada Balcad ay kusoo weerar tageen. Kadibna ciidamo Muqdisho ka soo baxay oo booliska qaranka ah iyo ciidamo kale oo militariga degmada ayaa soo gaareen. Alxamdulilah, ayaa hadda ciidamo ku filan deegaanka way joogaan. 4 geeso magaaladana way xiran tahay, laakiin waxaan ka codsaynaa dowladda federaalka iyo heer shabeellada inay ciidamada inay yimaadeen iska noqonayo ama dhaqaale daran looga tagay arrintaas in nalaga ilaaliyo, ama deegaanka isku tashana la yiraahdo ama inay difaacaan arrintaas. Aan sugaynaa dowladda.
Inta aad og tahay khasaara nololeed ma ka dhacay dagaalkii xalay, hadduuse jira se waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Annaga kulley waxaan ognahay hal wiil oo degmada Balcad u dhashay oo ganacsatada deegaanka ka mid ah uu daminayay dukaankii la gubay, gacanta xabad ugu dhacday, kiina Muqdisho loo qaaday maadaama Balcad ay cisbitaal laheen. Wax kale oo hadda dhimasho iyo dhaawac kale aan maqalno ma jiraan. Annaga kulley dhinacooda kama warrano. Deegaanka Balcad inta ku sugan waxaan aragnay halkaas wiil oo lagu magacaabo Yaasiin Cismaan, asina waxaan leenahay Allah usoo boogadhayo oo Allah caafiyo.
Dagaalka imise saac ayuu socday, imise saac ayse ayagu magaalada haysteen Al-Shabaabka?
4 saacadood oo socday. Waxay soo galeen 2 saac, 6 saac iyo bar ama 12:00 iyo barkiina way ka tageen. Marka waxaa la soo kiciyey adiga diyaarad guuxeedana way nacbiyiin, way maqleen diyaaradaas soo kacday. Gawaari tekhnika oo Muqdisho kasoo socdo degmada kusoo dhowna kulley waa loo sheegayaa oo dad baa magaalada yacni warar iyo waxaas u tabiyo. Marka arrimahaas markay adiga maqleen inay go-doon galayaan ama ciidamo soo socdaan, degmadii waxa ay noqotay inay markaas iskaga baxaan.
Hadda yaa magaalada gacanta ku haya?
Magaalada waxaa gacanta ku hayo horena ugu haya jiray maamulka degmada Balcad. Waxaa kaloo joogo oo marti ah, sidii aan hore kugu sheegay, ciidamo Muqdisho laga soo diray oo boolis ah oo 8 gawaari wataan iyo qaar kale oo tekhnika oo militariga ah. Intaasaa magaalada hadda ku sugan. Laakiin ciidamadii hore u joogay iyo booliskii iyo kuwii xalay dagaalada goosgooska ay la galay Al-Shabaab ayagana waa joogaan. Alxamdulilah, shacabkii iyo ganacsigii iyo magaaladana way socotaa. Laakiin waxay u baahan tahay in feejignaan hirshabeelle ay sameyso dowladda federaalkana garab laga helo. Haddii kale magaalada maalin kasta waa la soo galay, waa laga baxay, ay noqonaysa arrinteena 7 kilometer bal ay wax u jirtaa magaalada Muqdisho. Waa halbowlihii oo lagu faani lahay oo magaalo madaxdi deris la ah, magaalo madaxda heer shabeel dug la.
Shabaabkii ka baxay magaalada hadda halkay joogaan haddii la og yahay?
Waxay ku sugan yihiin meel u dhexeysa Balcad iyo Afgooye oo lagu magacaabo degmada tuulada Basra, iyo qaar kale ayagana oo ayagana dhinacaan meel jabur kilo 50 kilometer u jirto ayaa ayagana ay ku sugan yihiin sida hadda noola soo sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa ugaas Maxamed Weli ugaas Xuseen oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle oo xaaladihii ugu dambeeyey ee degmada Balcad nooga warramaya, iyo baabuurkiisa uu ka mid yahay halkaasi Al-Shabaab ay ku gubeen markii ay xalay la wareegeen.
Dhinaca kalena, ciidamada dalka Kenya ayaa waxaa la sheegayaa inay ka baxeen deegaanka Buusaar ee hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, halkaasoo ay joogeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Ciidamada Kenya oo ka mid a howlgalka Amison ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay degeen degmada Ceelwaaq Soomaaliya. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in deegaanka oo Al-Shabaab aysan ka fogeyn ay suurtagal tahay in ay qabsadaan. Wararkii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka ciidamada Kenya iyo weliba xaaladda deegaanka ayaan ka wareystay Korneyl Warfaa Sheekh oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo.
waa jirtaa aaway meesha yidhaha buusaar oo 2012 ay degeen ilaa waqtigaasna ay gacanta kahayeen bay ka soo baxeen maanta.
Waa gartay halkay tageen marka ciidamadaasi ka gurtay deegaanka buusaar?
Elwaa soomaaliya ay soo degayaan saa hadda xubka waa soo socdaan hadda jidka kusoo jiraan. Elwaa soomaaliya hadda de ujeedku waxa weeye in elwaa soomaaliya ay degaan weyn.
Marka ma laydiin sheegay adinka oo ma la socotaan sababta ay uga baxeen deegaankaasi?
Kulli annaga inay ka soo baxayaan waa noo sheegeen, elwaa soomaaliyana ay degayaan. Marka maadaama elwaa soomaaliya degmo tahay, buusaarna ay tuulo tahay, saraakiij ahaan waxaan u degaynaa elwaaq soomaaliya, waa sida ay nagu yidhaaheen magarab.
Marka buusaar iyo ceelwaaq soomaaliya intee bay isku jiraan?
Waxay isu jiraan 40 kilomitir bay isu jiraan.
Way marka deegaankii ay ka baxeen buusaar hadda xaaladiisu waa sidee?
Biyahu deegaanka waqti kulul oo abaara oo biyola-aanay ka baxeen. Marka laba qodo baa dadka isugu darmatay. Kow, barakac ay ka barakacayaan, maarta casi la barakacayaan oo dee waad garanaysaa ciidan dadkii la shaqaynahay uu guuray, waa garan kartaa meesha barakaca baa ka dhacay. Qodobka labaad oo ku dhacayna waxaa weeye koleyl iyo oon baa jiray iyo xoogaa abaara jiilaal xun baa ka jira meeshii, oo waqti la dhaqaa kara iyadan ahayn baa dana oon waxaa ugu darmaday, oon baa ugu darmaday, cabsi oon baa isugu darmatay.
Wayha oonka waan u iman doonaa. Dadka barakacaya ma waxay ka baqayaan in al-shabaab ay deegaankaasi qabsadaan oo dhibaata ay u geystaan?
Dee dadka shacab waxay intaas dowlad la deganaayo, ciidan dowladeed la deganaa, amasum la deganaa, waad garan kartaa. Cabsi baa jirta, cabsi aada u weyn baa jirta oo aada u baqayaan dadku, marka cabsibay la barkacayaan.
Adinku ka ciidamada dowladda federaalka ahaan iyo kuwa Jubbaland-ba cabsidaasi ma qabtaan in al-shabaab ay qabsan karaan deegaankaasi ay ciidamada Kenya ka baxeen?
Cabsidaas waa qabnaa, sababtoo ah waxaa weeye ciidan iskaashanahay waa labada ciidan, ciidanka ama Jubbaland ha ahaado ama federaalka ha ahaado iyo ciidanka Amazon waa iskaashanahayeen. Iskaashiga meesha cabsi way imaaneysaa.
Marka deegaankaasi ay ka baxeen ciidamada Kenya, al-shabaabka ugu dhow halkee bay joogaan?
Nigu celi
imise bay u jirtaa
al-shabaabka meesha joogaan? Miya
al-shabaabka ugu dhow deegaanka buusaar halkee bay joogaanoo fariisinwa?
Hadee meelaha duurkood ayagaa jooga, tuulooyinka duurkood dhan bay wareegaan nimanku. Waa niman iska argagixisa. Marka waxaa weeye dadka shacabka ree miyiga ku dhex jiraan oo dhex socdaan oo duurko dhan buu waa joogaan oo kamaa foga meel kasta oo ciidan uu degan yahay, mabaka fogab waxay u jiraan ilaa 2 kilomitir 5 kilomitir 10 kilomitir. Marka dhulka waa dhul iska ag dhow yihiin wey.
Wararka qaar baa sheegaya in ciidamada Kenya ay warar sirdoona heleen oo ay ogaadeen in weeraro iyo wax sidaa oo kale ah ay kusoo wajahan yihiin, oo arrinta ay keentay inay isaga baxaan aaggaasi una gurtaan deegaanka aada hadda sheegtay ee Ceelwaaq.
Maya arrinta adagu ma aana maqal, nimankaana nin ciidan culus oo difayskiisa degan buu ahaa, haddii hadda la weerarahayana 7 sano ay deganaayeen baa la weerari lahaa. Taas annagu ma aana maqal istaraatiiji ahaan degmadii Ceelwaaq oo si u dayacantay yaa macnaha wax ka qabanaynaa oon degaynaa bay annaga qorshahaasi nagu yidhaahdeen. Codsikaanaana waa ku jirtay, laakiin annagu waxaan rabnay buusaar inay deganaadaan Ceelwaaqna degaan baa rabnay inay buusaar soo bandhigaan. Markii annagu maana rabin oo raalli kamaana nahay, laakiin codsii Ceelwaaq inay soo degaana waa jiray. Marka inay buusaar iyagoo degan Ceelwaaqna degaan baa annagu codsanay, laakiin hadda Ceelwaaq iyo isugu soo runtay baasha.
6 sano bay joogeen qiyaastii sida aad sheegayso. Hadda istaraatiijiyada ay ka arkeen Ceelwaaq kolley iyagaba ka jawaabi doona, laakiin su-aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay Ceelwaaq yaa horey usii joogay?
Ceelwaaq ciidanka oo waxaa sii joogay ciidanka federaalka ah iyo ciidan Jubbaland ah oo iskaashan ayaa joogay iyo maamulkii degmada, intaas baa Ceelwaaq joogay.
Marka meeshaas waxay u ekayd meelaan ciidan kale oo dheeraada u baahnayn?
Maya waa u baahnay ciidan kale oo dheeraada, waa u baahnay ciidan aan dhaqaale haysan oo aan sisti maaragtay wax dhaqaale iyo taakuleyn aan lahaysan oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda iyo Jubbaland midna aan taakuleyn ka haysan bay ahaayeen. Marka ciidan si u kala daasan buu ahaa ciidanka. Marka in la habeeyo oo maaragtay amnigooda si fiican loo sugo, si fiican loo hadlo, tababar la geliyo, macnuhu saas u ahaa daqoolaanu saas u yimaadeen.
Kaasi waxa uu ahaa Corneil Warfaa Sheekh oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo khadka telefoonka iigu waramayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka baxeen furumihii dagaalka deegaano horey ay u joogeen, taas oo keentay in al-shabaab ay la wareegaan qaarkood, balse xukuumadda soomaaliya ayaa dhinaca kaleto waxa ay ka hadashay inaysan jirin sababo ciidamo ay uga baxeen furumihii ay joogeen iyo deegaanadii ay horey ugu sugnaayeen arrin la xiriirta mushaar la-aantooda, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha. deegaanka dhanaana ayaa ka mid a meelaha ciidamada ay ka soo baxeen. haddaba sidee ayaa ciidamada soo faarijiyey deegaanadii ay joogeen ay saameyn ugu yeelatay? warbixin guud ahaan amniga ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay soona diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
toddobaadkan ka hadalka amniga soomaaliya waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada xoogga dalka oo ka soo baxay furumaha dagaal meelaha qaar, gaar ahaan deegaanka dhanaana iyo dhabaha xeebta. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayro xalay muqdisho kula hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid a ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara.
maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin, qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto. inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin. fadlan geeya goobaha loogu talagalay, ku diiwaan geliya, ku kontaroola, ku haaya xuquuqdoodana aniga iga soo doona.
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambal warshe ayaa sheegay in deegaanka dhanaanay dhabaa xeybtu ahmiyad weyn u lahaa dowladda soomaaliya amniga muqdisho ciidamada ka soo baxay furumahan ay keenayso culays amni.
runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaaca uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta, khaasatan caasimadda iyo nawaaxigeeda. markaan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka imaan karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore, waxyaaba badanaa ka dhalin karan, laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline gareeyo ama aan hoosta ka xariro. horta marka ugu horeysa, meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya ee inta ee xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo uu madaxda keliya ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shabaab laga qabsado waay. marka symbolic waxay u leedahay guul ama guul waxay u leedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn u leedahay shabaabka in oo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intay ka saaraan inay hay waayaan, horta taas waxay dhiirigelin iyo niyadhis weyn u tahay shabaabka. tan kale waxay tahay meeshan waa meel xeebta dhankeeda koonfureed caasimadda ka jirta, khaasatan airportka.
ra-iisul wasaare khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumaddiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amni uu kobcay intuu xilka haya isaga haddana uu gaaray 107 milyan.
waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo, ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar.
cabdulaahi sambalowshe agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ayaa saluug ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanku ay ayagu soo saareen.
horta dowladda ceeb ayayna ku tahay, waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu bixiyey in la qabto oo saraakiishii ugu sarreysay 2 janaan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleto gaashaan la sara oo ku dhintay oo waxa rabta wiil Soomaaliyeed geesii naftooda ku way inay dhahay wax farsamo oo la xiriira ii sheeg register garan iyo diiwaan gelin ciidan darteed aan u soo bixin horta waa dambi qaran taasna waxa ka codsanaya baarlamaanka dawladda ku meelgaarka qaasanta gudiga difaaca amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha mas-uuliyadda ay ku jiraan u hadla ama u dhaqmana tallaab laga qaado meeshan haddii aan xisaabtan jirin isla xisaabtan haddiisa jirin wasiirka ama taliyaha dhahaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin horta waa crime arrinkaas inuu dembi ahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda Soomaaliyeed.
Ra-iisul wasaare Khayre ayaa carabka ku adkeeyay habeennimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka waxuuse digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheegay inay hayaan shaqooyin dadban.
Sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeen lagu samayn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso. Rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo. Laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan ii meele eer jirto dhaqankaas uu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay.
Shabaab xalay waxay warar ku soo qaadeen degmada Balcad iyagoo gudaha u galay, waana mid ka mid a caqabadaha amniga hadda wajahaysa dowladda Soomaaliya. Cabdullaahi Sanbalowsha ayaa u sheegay VOA in al-shabaab hadda ay soo buuxiyeen labada shabeelle, gaar ahaan dhabayaasha soo gala Muqdisho.
Balcad la soo weeraray runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada Kulaala, sida shabeellada dhexe, shabeellada hoose ayuu dagaalku foxkiisu ahaa. Haddii laga soo baxay dhanaana iyo jirimarka oo caasimada afkeeda la yimaaday, micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka maynka afar jidaa ka baxda, midna waa xeebtuu mara, midna waa kalaamiga oo marka taga, mid waa kanlaweyn, midna waa ka dhoobayda mara. Jidadkii ugu muhiimsanaa kulligood shabaabaa ka taliya. Ciidanka hadda shabeellada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go-doon. Haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dib u dhac ku yimaado, moral jab ciidankeena waa, ayagana moral u yahay. Waxaa dhici karta hadda Balcad ay weerareen, marka dambe inay Jowhar weeraraan oo guud ahaan amniga iyo shabeellada dhexena khalkhal.
Al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro qorshaysan iyo qaraxyo lagu xiray gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada Muqdisho, xilli dowladda Soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho. VOA.
mar kale galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ayaan idin leenahay. Sidii horeyba aan idinkugu ballanqaadnay, waxaan gacanta ku haynaa goordhow wareysi aan ka qaadnay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye. Wareysigaasi oo waxyaabo badan uu kaga hadlayo dhinaca amniguna uu qayb ka yahay ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada inta aanan qaybaha dambe ood sidoo kale ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. aan bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib mar kale idinkugu celino. wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 30 kilomitir u jira magaalada Muqdisho dhinaca waqooyi ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada dowladda ay saacado kooban kadib markii Al-Shabaab ay haysteen degmadaasi ay dib ula wareegeen. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay ka soo weerareen magaalada dhowr jiho, waxaana jira sida la sheegay khasaare ka dhashay weerarkaasi oo qaar ka mid a ciidamada dowladda la sheegay inuu soo gaaray. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyey qof ka mid a dadka rayidka magaalada ah inuu ku dhintay weerarkaasi. Waxaa saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka oo kaga baxay magaalada dhinaca bannaanka si ay usoo dhexdhexaadiyaan una qaboojiyaan colaad ka jirta deegaano hoos yimaada degmada Cadale in Al-Shabaab ay u sahashay in ay yimaadaan magaalada oo ay soo weeraraan. Waxaa Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen dhowr baabuur oo magaalada taallay markii ay qabsadeen.
Mas-uuliyiinta dalka Holland ayaa weli isku dayaya inay go'aamiyaan sababta ka dambeysay toogasho shalay ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Saacada kadib toogashada ayaa booliisku waxa ay xireen 7 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gokmentanis. Ra'iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay in aan meesha laga saari karin in weerarku uu ahaa fal argagixiso, hadalka halka wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolna ay warisay in qoyska Tanis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo inay ka dhalatay muran qoys. Dacwad ooga dhacha ayaa sheegay in eedaysanaha horey loogu xiray dalka Netherlands hase yeeshee ma uusan bixin wax faahfaahina.
Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa waxa ay xubnaha sharci dejinta ee dalkeeda ay ugu yeertay in ayada ay la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedaysanaha loo heesto in uu 10 ruux oo muslimiina uu ku laayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand jimcihii. Xilli ay khudbad qeyra leh ka horjeedisay xubnaha baarlamaanka ayaa ra'iisul wasaare Andreina waxa ay tiri eedaysanaha waa argagixiso dambiile xad jir ah. Marka aan ka hadleynana ma mudno in magaciisa lasoo hadal qaado, waa inaan ugu yeernaa magac laawe.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday 2 masjid oo ku yaala dalka New Zealand uu qayb ka ahaa howlgal ballaaran oo lagu bartilmaameedsanayay Islaamka iyo Turkiga. Erdogan oo uu ololeynayay doorasho dowladda hoose ee Turkiga oo dhacaysa bishan ayaa sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka ahayd weerar ballaaran oo lagu soo qaaday Islaamka. Tani ma aha hal dhacdo oo keliya, waa wax abaabulan, ayuu yiri Erdogan oo ka hadlayay magaalada Sanakel ee galbeedka Turkiga isagoo aan bixin faahfaahin dheeraada. Waxa ay nagu tijaabinayaan fariin ay kasoo dirayaan dalka New Zealand, meel 16,500 kilomitir u jirta halkan, ayuu yiri. Erdogan iyo saraakiisha Turkiga ayaa cambaareeyay weerarka oo ay ku sheegeen inuu astaan u yahay Islaam nacaybka, reer galbeedkuna ay iska indhatireen. Ninka weerarka fuliyay ayaa baahiyay qoraal uu ku muujiyay damaciisa ah inuu arko in magaalada Istanbul ay dib u noqoto amaba ugu noqoto gacanta Kristanka, loona soo celiyo magaceedii hore ee ahaa Qustantiniya ee loo yaqiinay ka hor inta aysan qabsan Cuthmaaniyiinta. Waxaan halkan joognay sannado badan, insha Allah waxaanan halkan sii joogi doonaa ilaa qiyaamaha. Marnaba Istanbul kama dhigi doontid Qustantiniya, ayuu yiri Erdogan.
Mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan. Idaacaddii galabnimo ayaad nagala socotaan. Weli dooda gaaban haatan ku soo dhowaaday Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka ay ka mid yihiin birimageydada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambeyn la'aantu inay sabab u tahay fasahaadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Khaliif Axmed Gaabow.
Runtii Yaasiin, waa wax laga naxo waxyaabo fara badan oo dhagaheyna oo maqlaan, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la'aan, sharci la'aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la'aanta. Iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin, taasina waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa. Waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan oo gaalaab kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca, sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga, sababto ay tahay qof wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada. Taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada.
Cabdirashiid Buulagooni,
horta waxaad ogaataa Soomaalidu waxay ku maamahdaa rag ilma kasoo jiida ma og waxaan ka ahayn, dadku waa la arkaa oo hebel ilma laga soo qabto waxaan ka ahayn way dhacaan. Dhacdo kasta Soomaalida waxaa la dhihi jiray ma ugubba ma oradba mase waa ugub, yaa la dhihi jiray laakiin wax kasta oo dib ah oo dhici jiray iyo wax kasta oo foolxuma nin ilma laga soo jeeday waxan ka Soomaalida dhici jiray laakiin waxa jirta hab loo xaliyo iyo hab loo asturo waayeeli oo mulasaba si wax ugu yiri ma sheegan baa la yiri dhaqamada adag oo hadda dhacay way dhici jireen laakiin waxa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culimada dhaqanka magaciisa ayaa lahayd hadda waxa soo kordhay ma qabo dawladda dhaxday burburtay laakiin dadku Soomaalidu status habeeleed aan u nooleyn oo sida federaalkaano kale oo status oo qabaa'ila Soomaalinimo Islaamnimo bilaadnimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo yaa noo dhisna hadii hadda aan deegaanadii iyo beelbeel loo degay wax badan waxa naga qaribaayo habkan social media iyo NGO-yada oo dhacda kasta ayadoo dhicin media si gelinayso iyo carruurtan ayako arkaayo gabar la jarjaraayo dal la kufsaday waxay ka arkayaan dhaqamada xunxun oo gabar dal la kufsaday la dilay dhaqamada nagu dheeriga oo dhan waxa wato social media iyo NGO-yada iyo dadkan dhaqan celiska ay Soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa watee
runtii horta arigu buulaba ka gaadisanahay arinta saas oo u dhigayo sababta ay tahay sharciyad ba ma ahan qaba in gabar yar inta la kufsado haddana la dilo nin oday oo yiraado wax horan u dhigayaho kiiskaas hore u dhacay marka sidaas daraadeed taas aan la meel dhigayna absolutely aan arintaas waan ka soo horjeeda runtina ma ahan xagga shariicada arin waafaqsan ilaahay agtiisna wax ku fiican ma ahan bani aadnimadana wax ku fiican ma ahan marka arinta tan waxa lagu hortagi karaa kaliya inuu qofka dambiyada galayaho cuquubad kid oo helo for instance hadaan midtan ka soo qaado Soomaaliya waxa uu farabadan la soo maray hoggaamiye kooxadii soo marnay qabiilan soo marnay maxkamadii aan soo marnay shabaab aan soo marnay hadii aan midtan u soo qaato shabaab ugu dambeeya hadeer oo hadda dawladda ka soo horjeedo nidaam ahaan ka soo horjeedo meelaha ay joogan kufsiga noocaan uu kama dhaco waa laga yaabaa waxyaabo kale inay ka dhacaan laakiin kama dhaco sababta ay saas u tahay in dadku waa kulligooda Soomaali ama meelaha shabaab ha joogaan ama meelaha dawladdu jahay joogaan ama meelaha maamul goboladu ha joogaan ama kulligoodba meelaysan joogin ha joogaan waxa intaas ay u cabsanayaan waxay tahay qof walba naftiisa toban nimo intaas soo raacday gabar yar ee 12 sano jirta inta qafashin guri geysteen ee inta ay ku intaas kufsadeen oo garashadoodu ay kaamil tahay haddana dileen ninka la yiraahdo Yasiin waa akhlaaq darri wa akhlaaq darradana waxay ku imaan kartaa sharci in la tiigsado waxaan aaminsanahay marka waxoogo problem waxa nagu dacay xagga sharciyadii oo sharciyada alxamdulillaah rabbil alamin way jirtaa ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay quraanka uu taagan yahay xadiisadu way taagan tahay laakiin fulinti ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii Cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxa hata odaga waxa noocaasa reason u sameeyay anuu waxaan aaminsanahay asaga in sharciga la tiigsado sababtu tahay waa encouragement uu ku sameeynaayo dambiyadaas inay dhacaan sababta ay tahay wuxuu leeyahay keen kan raba inuu sameeyo maanta dashalba sidaas loo dhaqayo leey marka waa dhibaato intaas gaarsiis
ee Cabdirashiid cadaalad darada ee labadiinoo waa qiraysaan hasan yeeshay waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay ee roolkii adka ama doorkii adka ee ay lahaayeen nidaamiyada wadanka ka jira ama dadkii baba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsano ninkii dambiilaha ahba qabiil lagu garab istaagaya taa ka war
walaal arimahaas way jiraan laakiin anigu waxaan qabaa magacaysi waxa la yiri Soomaalida dhibaatada markay saaro kale u taagan tahay wax badan ba farax ka baxo wax badan ya farax ka baxo faragelinta badato oo gacmaha shisheeya bato burburki ba bato ma kasta gacanta u galaan waagi la qaxay ba nin islaantiis u cadayd ya markii la qaxo duurka la tagay islaantii la madoobaad ila karamkii iyo noloshii iyo wixii lagu haystay magaalooyinka ayaa la waayay markii duurkii la tago islaantii la madoobatay wuxuu ila kareen baan qabay horta waxaad ogaataan wax badan oo noo qarsoonaa yaa soo bixii fool xumadii ma kastiba talada gacanta u gelisaa nin kasta gacanta talada u gelisaa laakiin oo Soomaalidu waxa jirta sanadkan oo kale dhaqanno noo jiray ba jirta abaaru ladii wax liiraada dhulka Soomaalida hadda koor ka dhacay waxaa la yiri waxaa la waayay gabar gabdhaha Soomaalida markii la guursanay lix ayiba loo facaadin jiray wax xumaan inay soo gasho wax uquba inay soo gasho wax dhaca iyo fool xumaan inay soo gasho loo facaadin jiray markaas kadib ba gabadha laga yirad bixin jiray odaygana ku jira laba qabiilna isku gogol fariisin jiray gab sanadka dambe abaar xun baa dhacday waxa la waayay gabar la door subxaan lagu xaliyaabay ha lagu xaliyaa la yiri xilligaas ilaa xilligaas wixii dhacay in laga gudbo xal dhalin laga noqdo anigu waxaan qabaa fool xumooyinka way jiraan laakiin bonbonski yaa laga badan wax badan oo dhaqamo ah iyo yaan afka lagu balbalaarin dhaqamada foolka xun iyo wax kasto dhacaayo wax kasta way dhacaan, wax kastana waa la xaliya, odayaalki waa noo joogaan, way xoogan yihiin, way soo xoogoobayaan, shareecadii waa noo dhaqantahay, soomaalidu waa dad cibaadaysta, waa dad alla ku xiran, waa dad iskaalmeeyo, wixii foolxumo ahna way wada ridisaa, wayna wada diidaa. Hadda dhacdooyinka soomaaliya ka dhaco xumaa, dhammaan soomaalidu reaction bay ka bixisay, wayna wada diideen.
Ma laga yaabo inuu saameyn ku leeyahay arrinta falalkan ee birimageydada iyo kufsiga iyo dilka soo badan?
Horta yaasiin oo social media waxaa loogu talagalay waa isgaarsiin only kaliya intaas waay, positive iyo negativena wuu leeyahay. Qoftii ayadoo hadda wada xun u adeegsanaysa waa wax iyada u gaara. Laakiin marka laga hadlayo nolosha bani aadanka, gaar ahaan Soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo, waa loo baahan yahay wax fara badan oo mediaha ka mid a. Negativeka anugu kama aanan hadlay, waxaan ka hadlaya waxay tahay dhinaci wanaag. Haddii xumida ay dhacdo anigu binafsi shaqsiyadeyda ma wada gaarsiin karo bulshada Soomaaliyeed siday uga taxadirto. Laakiin marka loo adeegsado media bulshada Soomaaliyeed say waxa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anagu ka aqaano cilmiga media. Waxaa kaloo soo haray dhibaatooyinka iyo waxyaabaha nuucaan. Waxyaabaha nuucaan u barya kuma dhammaanayaan. Absolutely waxaanu barya kuma dhamaanayaan. Waxaa nin shaydaan dabada ka riixaya ayaa wada. Sidaasi daraaddeed shaydaankana waa layska rajiimi xaggan dhaqanka Soomaalida. In fact horta Yaasiino, xaggan dhaqanka Soomaalida wax fara badan oo kaminuhum fiicnayna jira. Dowladdii dhexe marka ay burburtay fasahaad tira badanaa dhaqanka Soomaalida kusoo kordhay. Waxaa dhacday nin baa la dilayaa, waxaa la leeyahay bacmadow baa laga bixinaya, 2 million 3 million laga bixinaya, waa nin boqolooba. Waxaa soo haray gabadhaan nin kufsanaya. Gabadha jufadeeda hadda ka hor wiil ayaa ka kufsada yaalay. Ilaahayna diinta wuxuu leeyahay walaa taziru waziratun wizra ukhra. Inda Allah wa inda nas waxa ku fiican maan. Wadagu wanaag ka shaqeeyo, culimadu wanaag ka shaqeeydo, laakiin lama doonayo waxa in laysu saarsho. Gabadhaasu innocentay aheeday, dadkii dhibaatada geysay waa inay sharciga hortagaan, waana inay waxa ay mudan yihiin la marsiyo si shayaadiinta kaleeto ay u cabsada.
Ugu dambeyntii maxaad xalka u aragtaa buule?
Xalku waa in nidaamyada iyo dowladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xogsana. Waxaad kalood ogaataan oon anig ku talinaya ka oday ahaan, wixii xumaan ahana dhaqan nooma aha, wanaagna nooma aha, dadka Soomaalidana way ka hortagaan, si wada dhan bayna uga hortagaan. Maamulada iyo odayaalkana dowladdu ha xoojiso, way dhacdaan, laakiin hala imbaawar gareeyaan leh odayaalka iyo yaan la liidin. Laakiin waxaan qabnaa in ayad xumaan kasta oo dhulka Soomaalida iyo caalamkaba ka dhacdo waa diidannahay, mana ogelin dhaqanka Soomaalidana ma ogolo.
Adayadu maasantii kuwaasi waxa ahay Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labadoo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasada. Labadu waxay joogaan Nairobi. Doodigaba intaa ay joogtay intaan markala wada ku kulmi doono haddii la raali karo, sida iyo nabadgelyo.
Dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere. Intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O Eda. Sidii horeba aan idinkugu sheegnay, wasiirka wasaaradda amniga waa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, ayaa wareysi gaar ah oo uu goor dhaweyta siiyey laantana afka Soomaaliga idaacadda V O Eda. Wuxuu uga hadlay dhinacyo badan oo amniga uu ka mid yahay. Wareysiga waxaa ka qaaday Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ka mid a wariyaasha V O Eda ee magaalada Washington. Haddaba ugu horreyntii wasiirka ayaa wareysiga qeybtan koowaad waxa uu kaga hadlayaa xaaladaha amniga.
Wallaahi adeerow, Soomaalida degaan kasta inta isla deganaa qabaa'il u ah, colaadihii hore oo annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka adlo oo dhaqanka ahaa, waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe, siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay. Aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado, laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuhushanahay. waxaasoo dhan markaad ka fiiriso, runti waxaan isleeyahay wax u baahan waayo cid kasta Soomaaliyeed, heer federaal iyo heer kaloo dhan, in loo istaago oo laysku dayo dadka dhexdooda nabad iyo wanaag in la dhigo, iyagana la fahamsiiyo inaysan dan u ahayn waxa ay ku jiraan
qabiilada
iyo xabada joojiya.
Wasiir, qabiilada Soomaalidu way islaayaan, kuwa xigtay isku dhowba isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada, laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn, bal daahfur siyaasadda laysku hayo ee dadka degan xeeraa leh, ma siyaasad adiga wasaaraddaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa, ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa, haddii wixii la daafuro waxaa dhici karta in xal loo helo?
Cabdulcasiisow, arrintaa labaan u kala qaadi lahaa. Gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego, waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daahinta laga qaado, dhexda la dhigo. Laakiin heerkan hadda aniga adugu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabadha la joojiyo ka hadlayno oo aan dhiig joojin ka hadlayno, waxa laysku haysto iyo qaabka ay yihiin waxaad moodaa runtii inay uga darayso, marka waxaan qusan lahaa inaad iga cudur daarto inaan gacanta sii geliyo. Hadda
waaarimaha
siyaasadeed oo meesha ku jira waxa yihiin
waa gartay. Marka dagaalkan cadale meeshan u dhow buur dheera la yidhaahdo ka dhacay, isagana dad badan baa ku dhintay, marka ma idinkoo Muqdisho jooga uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiiggaa daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baa ku saabsan nabadeed baan diraynaa, mooyaane talo kale idinkuma haysaan?
Talo kale waa haynaa Cabdulcasiis, baaquna waa lagama maarmaan. Xaadisadu dhacdo, waxa ugu horeeya oo aada samayn kartaa ama aada dhiisan kartaa waa horta inaad tiraahdo wardadiiho muslimka ahi dhiggiina kala badbaadiya, ku sima ciddii taladaas idinla lahay, hadday dowlad tahay iyo hadday degaan tahay oo war hala idinka soo gaaro, in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo. Wax ka qabadkaa kuusoo haray waxaan sidaan hadda warka kuugu hormariyey shalay iyo maantaba ku jifnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda. Kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka ee anigu aan yeelanada malaha saacad ama saacad laba saacadood ka hor ahaa, inaan marka arrinkii marba haduu dhacay lama reverse garayn karo, gadaal loona celin karo. Taas
waa gartay arrintan balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo. Xalay abaarihii tobankii habeenimo xilliga maxalliga ah waxaa degmada Balcadood ee aad ogtay inaan Muqdishaanay ka fogeyn gudaha u galay maleeshiyada Al-Shabaab oo meeshaasi joogay, oo wararkan helayno ay sheegeen markii dambe ay ka baxeen. Idinkoo magaaladii Muqdisho joogo degmadii Balcadna aad ogtay inta idiin jirto, awooddaasi iyo dhiiranaanta ay Shabaab inay halkaa ku qabsadaan soo lama oran karo amnigii kasoko magaalada qaraxyada ka dhacay Muqdisho, xitaa hareerihii Muqdisho, dowladdii Soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan?
Wallaahi Cabdulcasiis, waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhirgin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo hawshaas leh. Waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha howlaha ay ka shaqeyso. Marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u qusayso.
Wasaaradda arrimaha gudaha waanu la xiriirnaa miidiyaha iyo warbaahinta lama hadlaan. Marka haddaad leedahay anigu shuqulku malihii wasaaradda, ha la weydiiyo, miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wajigabax ku ahayn dowladda in kooxdii Al-Shabaab ay degmadii Balcade ee magaalada Muqdisho albaabkii laga geliyay hayd inay qabsato?
Cabdulcasiis, wallaahi adeero hadee isla jawaabta horaan kuu celin doonaayo, qof walba hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay uu xogogaal u yahay. Maaha su-aal amni marka in weydiiso inaan ka cararaayo, laakiin xaqiiqada waxay tahay xogta aada u baahan tahay in laguu soo gudbiyaana ahayd. Sababta aan kuugu rafeer garaynayo dadka kalena waa warintaas.
Maxaa ogaanta, maxaa lagu sheegay markaa Balcad wixii ka dhacay?
Cabdulcasiis, bilkulli ixtiraam, anugu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo. Waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, oo wareysi dheer oo uu siiyey laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda aad ku maqasheen qaybtii ugu horreysay. Wareysigaasi oo mid xiiso badan, qaybaha dambe waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaheenna caawa iyo berri subaxii haddii Allah uu dalo ogolaado. Waxaan iga xusuusina wareysigaasi inuu qaaday wariyaha iyaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxaa sii badanaya tirada tartamayaasha xilka madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasoo kooda soo guuleysta uu tartan la geli doono madaxweyne Donald Trump bisha Noveembar ee sanadka soo socda ee 2020. Dumarka ayaa xilligan aad ugu badan dadka doonaya inay xisbiga Dimuqraadiga ka soo baxaan. Haddaba tirada guudiinta ay hadda marayso iyo gaar ahaan inta ay dumarku ka yihiin ayaa waxaa ka hadlaya Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal ugu mahadsan tahay, ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey 14 shah mishan iyo tobnaad oo ah Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa isagana la filayaa inuu kusoo biiri doono. Marka dadkaas waxay u badan yihiin haween, runtii waxaa ku jira ilaa iyo lixdan senator, afar ka mid ahi waa gabdho, Congress gabdho ka socdaa ku jira. Marka tiro aada u badan oo haween ah ayaa tartamayeen, waxaanaaba marka la eego magacyada meesha maraya, waxaa askaarta ay wataan iyo howlaha ay lasoo shaqo tagayaan waxay u badan tahayba dad ku saamaalinayaan in haweeni ay markale tartami doonto xisbiga Dimuqraadiga ay ku guuleysan doonto magacaabista.
Tiradaas 12 ah, labadoodii ugu dambeeyey oo toddobaadkan uun murashaxnimadooda ku dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin Kristen Gillibrand oo ah haweenay aqalka sanadka ka tirsan lagana soo doorto gobolka New York, iyo Beta O'Rourke oo horey uga tirsanaa aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka una matalayay gobolka Texas. Aynu ku horeyno Kristen Gillibrand.
Kristen Gillibrand waa 20 jir ah, senator ka soo jeeda New York. Waxay ku fadhidaa kursigii ay ka baxday Hillary Clinton markii ay madaxweynaha u tartantay 2008-dii. 2009-kii bay senator noqotay, 2 sano ka horeysana Congress-kii ku jirtay. Runtii waa haweeney garyaqaanada, u doodda xuquuqda haweenka. Waxa ay ilaa iyo bishii January waday dadaal iyo olole iyo lacag aroorsi. Waxaa la leeyahay lacag aad u fara badan bay haysataa oo gobolkeeda New York waa gobol dimuqraadi ah. Marka lacag $10 million ka badan oo ay u diyaarsatay inay ku ololeyso xilligii ay tartamaysay sanadkii hore ayaa meel u taalla oo ay haddaba wax kusii bilaabi karaysaa. Marka askaarteeda kulligii askaarta guud oo ay xisbiga Dimuqraadiga xubnihiisu hadda soo bandhigayaan bay u badan yihiin. Wax cusub oo ay soo sheegtay waxaa ka jira, waxay tiri maalinta axadda ah ee soo socota ayaan samayn doonaa khudbadeedii ugu horreysay murashaxnimo. Waxaana ku qabanayaa hotel uu leeyahay madaxweyne Trump oo ku yaala New York oo Trump International hortiisa ayaan ku qabanayaa si aan u muujiyo xumaanta madaxweynaha.
Tartamaha kale isna toddobaadkan ku dhawaaqay sidaynu soo sheegnay waa Beto O'Rourke oo horey aqalka hoose u matalayay gobolka Texas, kaas oo inuu tartanka qayb ka yahay kaga dhawaaqay gobolka ay doorashooyinka Mareykanku ka bilaabmaan ee Iowa, isagoo ka hadlaya waxa uu qaban doonana waxa uu yidhi:
We are truly now more than ever the last great hope.
Annagu runtii hadda si ka badan sidii hore waxaan nahay rajadii ugu dambeysay uguna weyneed ee dhulkan xilligan dhibaatada ugu badani ay jirto. Waxtarka ugu badanina uu jiro aynu tusno nafteenna iyo kuwa guusha ina siinaya ee dalkan weyn ku nool, cidda aan nahay iyo waxa aan awoodda u leenahay inaan qabanno.
Waxaa haddaba laga yaqaanaa Beto O'Rourke.
Beto O'Rourke waa nin 46 jir ah oo reer Texas ah, ka tirsanaan jiray aqalka Congress-ka. Sanadkii tegey wuxuu u tartamay inuu bedelo oo la tartamay senatorka laga soo doorto gobolkaasi Texas, Ted Cruz oo Republican ah, ayuu damcay inuu ka qaado kursiga. Runtii aad bay isugu dhawaadeen, wuxuu helay attention ama dadka dalka oo dhan ayaa isha ku hayay sababtoo ah gobolka Texas waa gobol caadiyan jamhuuri ah, laakiin asagoo Dimuqraadiga inuu ku sirto inuu ku guuleysto arrintaasi waxay runtii muujisay in wax badan ay isbedelayaan oo awood iyo maaragtay abaabul fara badan uu sameynayo. Dhowaan mar madaxweyne Trump uu tegey xuduudda Mareykanka gobolka Texas oo u ololeynayay in derbi la dhiso, wuxuu O'Rourke abaabulay isaguna mudaaharaad kasoo horjeeda madaxweynaha oo uu leeyahay derbi looma baahna, buundooyin baa loo baahan yahay, dadka la isku xiraa loo baahan yahay. Marka wuxuu kusoo shaqo tagay oo lasoo shirtagay kolley inuu madaxweyne Trump kasoo horjeedo si afkaarta iyo qaab uu dhaqmayo iyo waxa uu taagan yahay mabaadi'ah oo dhan inay khaldan yihiin oo ay yihiin waxaan Mareykanka intaminaayo duuriya. Marka isagaana wuxuu soo galay maalinta Khamiista ah ee tartanka.
Madaxweyne Trump oo aqalka cad ku sugan ayaa ka hadlay Beto O'Rourke islamarkaasna faaleeyey muuqaal video oo Mr. O'Rourke uu internetka soo dhigay, muuqaalkaas oo loo arkay inuu gacmihiisa aad u dhaqdhaqaajinayay.
Weligay ma arag gacmo sidan loo dhaqdhaqaajinayo. waxaan irimiyuu waalan yahay, mise sidaasuu yahay. Waxaan u malaynayaa qof bay ku adkaan doontaa, laakiin qofkii uu doono ha ahaadee anigu wax farqi ah iima kala samaynayso.
Marka laga yimaado dacaayadaha uu madaxweyne Trump Beto O'Rourke u jeediyey, waxaa jira dhaleecaymo kale oo durbaba ku soo baxay Mr. O'Rourke, sidoo mar kale sharxayo Jibriil Ow Maxamed.
arrinta ugu weyn oo runtii ku jirta hadda warbaahinta waxa weeyaan in uu ka mid ahaan jiray isagoo kongreska ka mid ah koox waxaa garaysa ama kombyuutarada dadka afduubata oo magacyo foolxun xataa leh, oo asaga iskiisa uu inuu dagaal ooga ama weer nool yahay ku geli jiray nidaamka oo wax ku hagarayn jiray. waxaa kala soo baxay qoraallo uu sameeyey oo ama cunsuriyadii waxyaaba noocaas kala ka hadlaya. marka hakinkaas waxaa waxyaabaha cusub oo hadda soo isbaxaya kamid ah in wariye uu ugu qogsoonaa xilligii tartanka uu ku jiray oo sanadka uu tartamayey, laakiin sheekadaas uu qariyey ilaa iyo guuldaradii oo la ogaaday natiijadii doorashada sayada ah ee Texas sanadkaas loo tartamayey. marka arrintaas waxaa la leeyahay isagii uu ka apologize ka bixiyey raaligelin uu leeyahay waa wax dambe ahayd. wuxuu kaloo raaligelin ka bixiyey kaftamo iyo erayo ka dhacdhacay oo qaar qoyskiisii wax lamida ku saabsan yihiin, qaar midabaday waxaa ku saabsan yihiin. marka dabcan tartan baa lagu jiraa, qof walba oo soo galana waa la fatashayaa, wax walba waxaa loo raadinayaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tirada sii badanaysa ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga doonaya inay tartan u galaan kursiga dimuqraadiga ee xilka madaxweyne ee sannadka 2020-ka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay maxamed cabdi xasan halkaasi aad naga dhegeysanayseen waa washington markana bal ku soo dhowaada codka baxsan ee maxamed xasan xuseen lafool iyo hees karuun
maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii ruun waxa ay gebagebo u tahay idaacaddayadii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya daare cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaytan iyo idaacadda fiidnimo intaanu ku kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Oh, This is VOA.